បើផ្អែកលើការចាត់ថ្នាក់នៃចំណេះដឹងរបស់សាសាឡាចំណេះទូទៅហៅកាត់ថាពីសាធ្វើឡើងដោយអង្គការ OCDE គឺសាសាឡានៅសិង្ហបុរីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សឹងតែរៀងរាល់ឆ្នាំគុណភាពអប់រំនិងការទទួលបានចំណេះដឹងរបស់សាសាថ្នាក់បឋមនិងមធ្យមសិក្សានៅសិង្ហបុរីត្រូវបានគេស្ងោចសរសើរមិនដាច់ពីមាត់តែទន្ទឹមនឹងនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការ
ក៏បានសង្កេតឃើញផងដែរថាសាសាឡាសិង្ហបុរីក៏មានបញ្ហាផ្នែកសតិអារម្មណ៍គួរឲ្យព្រួយបារម្ភណាស់ដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងសាសាឡាសិង្ហបុរីចំណាយពេលអង្គុយនៅនឹងតុសិក្សាជាច្រើនម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពេលមកដល់ផ្ទះក៏ត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងទៀតដើម្បីធ្វើលំហាត់និងការងារផ្ទះដែលគ្រូដាក់ឲ្យនេះនៅមិនទាន់រាប់ដល់ការរៀនបន្ថែមម៉ោងក្រៅដែលគ្រូឯកជនមកបង្រៀនដល់ផ្ទះជាច្
chênh đó tăng tài anh, bùm miên bê lùm hai xâm ra cụp cổ văn, tên ổn ní, sốc xăng tài chi bộ phúc, đại thư phơ ai xa xa la nơi xăng hạ bù rây, nghe rong cụ đo sốc cổ phiệp lời chất, sơ tệ xa mà rời đây, nâng ai chiên tờ đo cả rời này xâm lập khuôn. Nơi chân nằm trong cổ này thân nạp bà thăm sắp xá, sơ xa la nơi xăng hạ bù rây trời chlong cắt ca bò lòm đó tăng tài anh bòm phót, đàm bây ban bình tụ ban nì tế là ồ. លទ្ធផលនេះគឺជាបង្អែកដ៏សំខាន់ដើម្បីអាចទៅដាក់ពាក្យចូលរៀននៅសាលាមធ្យមសិក្សាដែលសិស្សតែប្រាណនីតិវិធីចម្រាញ់យកតែសិស្សឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតាំងតែពីថ្នាក់បឋមសិក្សាពលគឺក្មេងអាយុចន្លោះពី7ទៅ10ឆ្នាំគឺពួកគេបានរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងរួចទៅហើយដើម្បីអាចបានពិន្ទុល្អការជួលគ្រូមកបង្រៀនបន្ថែមជាលក្ខណៈឯកជននៅតាមផ្ទះបានក្លាយទៅជារឿងសាមញ្ញដែលឪពុកម្ដាយត្រូវតែធ្វើ ក្រៅពីរៀនបន្ថែមមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រប្រមាណ2ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ក្មេងសង្ហបុរីត្រូវរៀនបន្ថែមនៅមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនជាច្រើនម៉ោងទៀតក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអង្គការ OECD សាសាឡាសង្ហបុរីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ថាជាសិស្សដែលចំណាយពេលធ្វើលំហាត់ការងារផ្ទះច្រើនជាងគេបង្អស់ ពូលគឺលើសពីកម្រិតជាមធ្យមប្រមាណ 9.4 ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍លោក Daniel Go ដែលជាគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រនៅ Inside Mind Center បានលើកឡើងថាសង្គមសង្ហបុរីបច្ចុប្បន្នមិនបានទុកពេលវេលាឲ្យក្មេងធំធាត់គ្រប់គ្រាន់ទៅតាមសម្រួលនោះទេអ្វីៗត្រូវតែធ្វើឲ្យឆាប់រហ័សត្រូវតែឆាប់ចេះនិងពូកែជាងគេប្រការនេះគឺបានធ្វើឲ្យក្មេងមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្គាល់ខ្លួនឯងមិនអាចពិចារណាឲ្យអស់សេចក្តីហើយមិនអាចមានជំហរស្មារតីរឹងមាំបានទេពេញមួយឆ្នាំសិក្សា សិស្សរងនៅសម្ពាធជាប្រចាំតែអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះគឺការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលថ្ងៃប្រឡងខិតជិតមកដល់ដែលធ្វើឲ្យស្មារតីសិស្សរងសម្ពាធកាន់តែធ្ងន់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកវង្សឡៃឈុនអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការការធ្វើអត្តឃាតនៅសង្ហបុរីនៅឆ្នាំ2016ក្មេងប្រុសអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់បានលោតពីលើផ្ទះសម្លាប់ខ្លួននៅថ្ងៃដែលខ្លួនត្រូវយកលទ្ធផលប្រឡងមកឲ្យឪពុកម្ដាយមើល ក្មេងប្រុសនោះបានទទួលពិន្ទុក្រោមមធ្យមចំនួន2មុខវិជ្ជាជាហេតុធ្វើឲ្យមានការភ័យតក់ស្លុតខ្លាចការស្តីបន្ទោសពីឪពុកម្ដាយលោកលឹមឈុនគួនពេទ្យចិត្តសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថានសុខភាពផ្លូវចិត្តសង្ហបុរីបានលើកឡើងថាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបានទទួលអ្នកជំងឺដែលជាក្មេងសិស្សសាលាមកពីសាលារៀនល្បីៗកាន់តែច្រើនឡើងស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្ត
សតិស្មារតីរបស់សាសាឡានៅសង្ហបុរីនេះក៏ត្រូវបានរបាយការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ផងដែរថាមានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភណាស់គឺក្នុងន័យនេះហើយទើបរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីបានសន្យាថានឹងធ្វើកំណែទម្រង់លោកអងយេគុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំសង្ហបុរីបានប្រកាសនៅចំពោះមុខសភាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកមានគម្រោងធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាព រវាងការសម្រាកលំហែកាយរបស់កុមារនិងការរក្សាគុណភាពអប់រំឲ្យនៅតែល្អប្រសើររដ្ឋាភិបាលនឹងលុបចោលខ្លះនៅការប្រឡងមួយចំនួននៅថ្នាក់បឋមសិក្សានិងថ្នាក់មធ្យមសិក្សាកំណែទម្រង់ថ្មីក៏នឹងកាត់បន្ថយទុកឲ្យមានតែមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចជាមុខវិជ្ជាជ្រើសរើសចាត់បញ្ចូលសិស្សទៅក្នុងក្រុមសិស្សជំនាញទោះជាយ៉ាងនេះក្តី មន្ត្រីក្រសួងអប់រំសង្ហបុរីបានទទួលស្គាល់ផងដែរថាបញ្ហាមិនមែនស្ថិតនៅតែលើកម្មវិធីសិក្សាប្រព័ន្ធអប់រំដែលដាក់ចុះដោយក្រសួងនោះទេឪពុកម្ដាយសិស្សក៏ជាចំណែកមួយនៃការបន្ថែមសម្ពាធលើក្មេងដែរ
ការជំរុញកូនដាក់សម្ពាធលើកូនដើម្បីឲ្យកូនពូកែជាងគេគ្រប់មុខវិជ្ជាបានខ្លាយទៅជាផ្នត់គំនិតមួយចាក់ឫសនៅក្នុងសង្គមទៅហើយដូច្នេះកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងត្រូវអាណាព្យាបាលសិស្សរិះគន់មិនទទួលយកដោយចាត់ទុកថាមានភាពធូររលុងធ្វើឲ្យសមត្ថភាពសិស្សចុះអន្ថយជាដើម គូកសម្គាល់ផងដែរថាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ក្មេងសិស្សសាលាថ្នាក់បឋមនិងថ្នាក់មធ្យមក៏មានចោទផងដែរនៅតាមប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅអាស៊ីមានដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងហុងកុងជាដើមនៅតាមប្រទេសទាំងនោះទន្ទឹមនឹងគុណភាពអប់រំដ៏ល្អជាងគេតែកម្រិតមរណភាពកុមារដោយការធ្វើអត្តឃាតក៏មានខ្ពស់ជាងគេដែរ ជាក់ស្ដែងនៅជប៉ុនរវាងឆ្នាំ2017និង2017ចំនួនក្មេងធ្វើអត្តឃាតបានកើនឡើងខ្លាំងខ្ពស់បំផុតក្នុងរវាង30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជានិតនោះគឺអត្រាធ្វើអត្តឃាតបានកើនឡើងខ្ពស់នៅដើមខែកញ្ញាពលគឺនៅមុនពេលបើកបវេសនកាចូលឆ្នាំសិក្សាថ្មី